Qalampirdan gapiramiz. Afg'oniston hukumati Rossiya bilan iqtisodiy, xususan gaz va neft sotib olish bo'yicha hamkorlikni kengaytirish niyatida. Bu haqda Afg'onistonning Moskvadagi muvaqqat ishlar vakili Jamol Nosir Garval ma'lum qilgan. Biz biznes va moliya sohasida muzokaralar olib bormoqdamiz. Aniq sohalarga kelsak, biz yoqilg'i gaz sotib olishdan manfaatdormiz. Bu birinchi navbatda mamlakatimizga kerak, deydi Garval. Shuningdek, u rasmiy qobil Moskva bilan aniq kelishuvlarga erishish va imzolash niyatida ekanligini qo'shimcha qilgan. Biz TAPI loyihasi bo'yicha ishlar davom etishini, loyiha doirasiga hamkorligimiz davom etishini juda xohlaymiz. Ayni paytda buni xohlaydiganlar juda ko'p, deya xulosa qilgan Garval. Ma'lumot uchun, Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston, Hindiston quvuri qurilishi 2015-yil dekabr oyida boshlangan. Loyihaga ko'ra, uning uzunligi 1814 km, quvvati esa yiliga 30 milliard kub metr tabiiy gazga yetkaziladi. Gaz quvurining Afg'oniston hududidan o'tishi kerak bo'lgan qismi ichki siyosiy ziddiyat tufayli har doim eng muammoli bo'lib kelgan. Shunga qaramay, Tolibon hokimiyatga kelganidan keyin ular loyihani davom ettirishdan manfaatdor ekanligini bildirdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.